fyrirspurn til hæstvirts dómsmálaráðherra.
Hæstvirtur forseti. Sá sem hér stendur spurði fjóra ráðherra Sjálfstæðisflokksins á sínum tíma hugsanlegar aðgerðir til þess að koma böndum á starfsemi Airbnb hér á höfuðborgarsvæðinu og á Íslandi yfirleitt. Svörin voru fátækleg og það hefur lítið gerst. Þannig að ég veit að sýslumaður hefur gert einhverja gangskör að því að reyna að fá fleiri af þessum fyrirtækjum skráð og einhverju tugir hafa verið skráðir af þessum 3000 sem eru bara hér í Reykjavík einni. Þetta skráningarleysi verður náttúrulega til þess að engum gjöldum opinberum skilað. Þetta skekkir samkeppni við hótelhaldara sem standi í skilum. En það sem líka alvarlegt það að á nýlegum fundi sem var haldin í Ráðhúsi Reykjavíkur daginn kom fram í máli lögreglufulltrúa sem þar var að lögreglan telur að Airbnb húsnæði í Reykjavík sé einni aðal vettvangur vændis og mansals í Reykjavík. Og ég verði í þessu samhengi öllu að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort hún hyggist gera gangskör að því að þessi starfsemi verði skráð þannig að hún verði bæði örugg, hún verði skili opinberum gjöldum, að hún sé ekki vettvangur glæpa, að hún sé ekki í samkeppni ólöglegri eða samkeppni sem að er skökk miðað við aðra sem eru í þessum geira. Ég lagði til á sínu tíma við hina ráðherrana sem ég hef rætt þetta mál við, Sjálfstæðisflokksins, að lögreglan fengi einfaldlega eitthvað daldi fé til þess að banka upp á hjá þessum aðilum og krefja þá skráningu. Og ég næstu því vissum að það væri mjög fljótlegt að sópa þessu máli upp með þeim hætti. Og nú langar mig að spyrja hæstvirtur ráðherra, hvað hyggst ráðherran gera?
Þá tekur til máls að hæstvirtur dómsmálaráðherra og svarar óundirbúinni fyrir.
Virðulegur forseti, háttvirtur þingmaður telur þurfa að koma böndum yfir þessa starfsemi, gistingu sem kallað heimagisting. Svo kölluð. Nú liggur það þetta fyrir að hún kannski eins og önnur starfsemi er ábyggilega alveg öruglega ekki undanþegin þeirri gagnrýni sem að hægt er að leggja fram hvað varðar allar skráningar eða skil á sköttum og öðru. Hún sem hins vegar sætir alveg nákvæmlega sama eftirliti og önnur starfsemi í landinu þegar kemur að til dæmis eftirliti með greiðslu gjalda og skatta. Starfsemin sem slík heyri nú endir annan ráðherra en þann sem hér stendur nefnilega hæstvirtan ferðamála ráðherra en eftirlitið og skráningin hefur verið á forræði sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu í umsjón hans, honum hefur verið falið það sérstaklega að halda utan skráningar og leyfisveitingar í þessu tilliti. Ég held að sé gæti alveg verið tilefni til þess að vega þá að meta núna eftir nokkur misseri sem að sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu hefur haft með þetta hlutverk með höndum að vega þá að meta hvort að mögulega þessu eftirliti sé betur fyrir komið annars staðar nær vettvangi og svo má orði komast til dæmis hjá sveitarfélögunum. En það liggur fyrir að það hefur nú verið gerð gangskor að því að fjölga skráningum að þessu leiti og ég held að það hafi tekist alveg príðarlega en eðli starfsemina er hins vegar þannig, verður menn verða bara að horfast í augu við það að það er erfitt að koma því við að það séu allir skráðir á hverjum tíma og ég held að það séu víða pottur brotin þar. En það er engin áforma hálfu dómsmálaráðherra hvað þetta varðar, hvað skráninguna varðar.
Þá tekur til máls í annað sinn, háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Hæstvirtur forseti. Ég hef þegar spurt fyrrum ráðherra ferðamála þessara spurninga og ég fékk sömu svöru, nei þetta er á vegum annars ráðherra og eftirlitið er á vegum undir manna dómsmálaráðherra. Og jú, það er rétt að snúið að vinna þetta eftirlit. Þess vegna þarf að gera það með ábyrgum og áhrifaríkum hætti. og það hérna það er alveg hérna borðleggjandi af því að það segir jú í greinargerð allavega með lögunum sem var breytt á sínu tíma 2014 eða hvað það nú var að sýslumaður geti leitað liðsinnis lögreglu við þetta eftirlit og það þarf liðsinni lögreglu við þetta eftirlit vegna þess að þó að nokkrir tugir af þessum hérna einingum séu nú skráðar þá eru nokkur þúsund óskráð og greið ekki hér skatt og skyldur og eru núna gróðrarstría glæpastarfsemi. Og þetta verður einfallega stöðvast, og þess vegna eru það vonbrigði fyrir mig að heyra ráðherra að segja, við ætlum að bíða núna í nokkur misseri, við erum búin að eyða fjórum árum núna, frá því að ég ámálgaði þetta mál fyrst. Í fjögur ár hafa þessi fyrirtæki komist upp með það, að svíkjundan skatti, og eru nú í ofanlóginu gróðrarstría glæpastarfsemi. Í þess, þetta þess að vera að linna.
Þá svarar hæstvirtur dómsmálaráðherra Sigríður Andersen í aðrnalsinn síðara sinni.
Virðulegu forseti, það kann að vera að ég hef verið óskýr í málu mínu. Ég átti einmitt við það að við höfum núna reynsluna í nokkur misseri af eftirliti og skráningu sýslumannsins. Ég tel velkomandi greina að það sé endurskoða núna með tillitið þess hvort að þessu eftirlit og skráningum sé betur fyrir komið hjá til dæmis sveitarfélögunum sem að hafa umfangsmiklu eftirlits hlutverki að gegna á ýmsum sviðum og það væri kannski einhver svona samlegar áhrif fólkinni því að koma þessu eftirlit með þessum gististöðum til sveitarfélaganna. Þannig ég held að háttur þingmaður og ég sem getum verið sammála um það að það þurfa að tryggja það að eftirliti sé með hagkvæmustum hætti og því sé komið fyrir sem þannig að mest samlegar áhrif náist með öðrum störfum. Ég árétta það hins vegar að starfsemi þessara gistinga fer eftir lögum sem heyra undir og reglum sem heyra undir hæstvirtan ferðamálaráðherra en löggæslan hins vegar að sjálfsögðu sinnir eftirliti með þessari starfsemi eins og annari og hefur gert það hinga til.
Þá tekur til máls háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og beinir óundirbúinni fyrirspurn til